რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მალიში სპეცდანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში მძევლების გასათავისუფლებლად. 130-მდე გაიზარდა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ევროკავშირის მინისტერიალზე მშელობენ სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მალიში სპეცდანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში, რომელშიც შეიარაღებულმა პირებმა 130-მდე მძევალი აიყვანეს. სასტუმრო რედისონ ბლუს წარმომადგენლების ცნობით ჯერაც მძევლად რჩება 125 სტუმარი და სასტუმროს 13 თანამშრომელი. შეიარაღებული პირები 20 ნოემბერს შეიჭრნენ მალის დედაქალაქ ბამაკოში მდებარე სასტუმროში. მძევლების ნაწილი სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა გაათავისუფლეს, ნაწილმა თვითონვე შეძლო გაქცევა. იუწებია რომ მოკლულია 3 ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქართული მხარე არ ახორციელებს სამშვიდობო მისიას მალიში. ამასთან არსებობს გადაწყვეტილება მალიში ქართული სამხედროების განთავსების თაობაზე. 130-მდე გაიზარდა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ამის შესახებაც ნოემბერს გამოაცხადა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა, შემდეგ რაც გარდაიცვალა ტერაქტების დროს მძიმედ დაჭრილი პირი. ტერაქტების შედეგად დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა ქალის გვამი, რომელიც აღმოაჩინეს პარიზში, სენ-დენის რაიონში მდებარე ბინაში 18 ნოემბერს ჩატარებული რეიდის შემდეგ. 20 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპული სახელი და გვარია ჰასნა აიდბულასენი. 26 წლის ქალის პასპორტი იქვე ბინაში იპოვეს. აიდბულასენმა თავი აიფეთქა 18 ნოემბერს პოლიციის სპეცოპერაციის დროს. ის მიჩნეულია პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირის, ბელგიის მოქალაქე აბდელ ჰამიდ აბაუდის ახლო ნათესავად. სენ-დენის რაიონში სპეცოპერაციის დროს აბაუდის მოკლეს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი ევროპას მოუწოდებს სასწრაფოდ იქნეს გაძლიერებული ანტიტერორისტული ზომები, მისი აზრით მეტისმეტად ბევრი დროს დაკარგვის შემდეგ. კაზნევი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე, პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ. მას საჭიროდ მიაჩნია გამკაცრდეს შემოწმება შენგენის ზონის საზღვრებთან და შეიქმნა სისტემა თვითმფრინავის მგზავრობის მონაცემების შესაგროვებლად. რუსი კანონმდებლები მოითხოვენ ტერორისტული აქტივობისთვის საშელის გამკაცრებას. პარლამენტის ორივე პალატის, სახელმწიფო სათათბიროსა და ფედერაციის საბჭოს გაერთიანებულ სხდომაზე მიღებული იქნა დოკუმენტი, რომლითაც მხარდაჭერას უცხადებენ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ მიღებულ ზომებს რუსეთსა და მის საზღვრებს მიღმა ტერორისტულ საფრთხესთან დასაპირისპირებლად. ეს ზომები ითვალისწინებს სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ოპერაციასაც. დოკუმენტში საუბარია ასევე ტერორიზმთან ბრძოლაში ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ყველა ქვეყანასთან გამონაკლისის გარეშე. პარლამენტის გაერთიანებული სხდომა, რომელსაც რელიგიური ლიდერებიც დაესწრნენ, მოხვა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებს და მანამდე 21 ოქტომბერს ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას. თბილისში გაიმართა პაატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას გარდაიქმნება თუ არა ფონდი პოლიტიკურ ძალად, მუსიკოსმა უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს.
არაც არ მიფიქრია ყოფილიყავი ოპერის მომღერალი, მაგრამ ცხოვრება მე ამიძულა, რომ ყოფილიყავი ამიძულა კი არა, მომცა ამის შანსი და მე გამოვიყენი. არაც არ მიდოდა ყოფილიყავი ქველმოქმედი, მაგრამ ცხოვრებამ შექმნა ის პირობები, რომ უნდა გავხდარიყავი ქველმოქმედი. დღესდღეობით მე ჩამოვაყალიბე ფონდი, თუ რამე მოხდება კიდე მე არ ვაყებ არც კი ზეგონებით არც არას, თუ ცხოვრება მე მანახებს რომ ეს არის ჩემი გზა, მე აუცილებლად გავაკეთებ.
ბურჭულაძის განცხადებით ფონდის მიზანი ადამიანებს ზრუნვა და კეთილდღეობა. დანარჩენზე ის დეკემბერში დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ისაუბრებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით მთავრობის მიზანია საქართველო იქცეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად. ამის შესახებ დანელიამ განაცხადა დღეს თბილისში სამინისტროს სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
way. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
I'm so confused about it. Feeling the feels about it. I just can't do without it.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around.
That you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to watch you run around.
Cause I know that you're living a lie.
But that's okay, baby, cause in time you will find.
What goes around, goes around, goes around. I'm gonna make it back around.
You claim. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
About
no.
It. Don't
wanna
talk about it. I'm just so sick
about
it. Can't believe it's in this way.
Just the
confused
about it.
And then the feels about it. I
just
can't do it.
Can you
tell me, is this fair? Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when it came around.
Should've
known
that you were gonna make me cry.
Now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
What goes around, goes around, goes around. I'm gonna make it back around.
What goes around, goes around, goes around. I'm gonna make it back around. What goes around, goes around, goes around. I'm gonna make it back around.
Get it to me. I've been thinking.
Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, semi lip. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brown, yeah, gangster white. Do a shit, keep sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, twice, and I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all in this good, good.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest, thus far, talking about you be repping that bird, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, four plague in a four, yeah, stub my war hall, slit your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike. In 97, I bite. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice. We gotta reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in. Daddy, daddy, I want you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. Coming for you when there's no one around. I come to your house.
You're in the wrong place and you've got the wrong face. And
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Sweet.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գուսմինետ կովելդրե FM 107.4 ռադիո թավիսուպլեբա։
Ախո եթերս 9:00-ից დაუտնում ჩვენს კოლეგებს ռադիո թավիսուպլեբის აზერბაიჯანის სამსახური։
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun azad olunmasına ciddi ümid yaranıb. Bakının bəzi yerlərində niyə istilik yoxdur? Azadlıq Life-da günün sualı isə maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Bu maliyyə böhranını Azərbaycanda necə həll eləmək lazımdır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, Apellyasiya Məhkəməsi və Respublika rəhbərliyi ortaya iradə qoymalıdır. Bu məsələ köklü şəkildə həll olunmalıdır. Söhbət Leyla Yunusun həbsxanada vəziyyətinin çox ağır olmağından gedir. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun vəziyyəti çox ağırdır. Sağlamlığı bərbad durumdadır. Ayın 30-dan ona həkimin yazdığı dərmanlar da verilmir. Müalicə olunmaq üçün tip məntəqəsinə köçürülmür, yeridiyi əsanı da əlindən alıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov deyir.
Çox ağırdır Leyla xanımın vəziyyəti. Sağlamlığını bərbad vəziyyətdədir. Ayın 30-dan sonra dərmanlar verilmir. Kim yazdığı, tapşırdığı dərmanlar verilmir. Müalicə almaq üçün tip məntəqəsinə köçürülmür. Yeridiyi əsanı da, balaca əsanı da əlindən alıblar. Və bu xəstə, bu yaşlı, tamamı ağır bir vəziyyət olan qadına qarşı bu qədər də insafsız davranmış. Məntəqə çərçivəsində həll olunan məsələ hələ də həll oluna bilir. Yəni, ən yüksək dairə buna görə münasibət bildirsən, sonra da bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Günlər keçir, saatlər keçir. Bu həll eləyən adamlar üçün, bu, əgər bir vaxt görürsə, ancaq xəstə adam üçün bu hər dəqiqə, hər an, bu ağrıdır, bu fəsadlardır. Hal-hazırda elə bunun səhətinə bağlı problemlər var ki, açıq sözü efirə veriləsi də bir sözlər deyil. Yəni, bu müddətə gəlib çatır.
Bunu Leyla Yunusun vəkili deyir, Elçin Qəmbərov, ancaq Ədliyyə Nazirliyi, penitensiar xidmət rəsmiləri Leyla Yunusa qarşı ayrı seçkilik olmadığını, səhhətinin də qənaətbəxş olduğunu deyirlər. Yenə vəkilə qulaq asaq.
Azərbaycan hakimiyyətinin bir bağlı mövqeyi çox belə sadəli fikrə bir mövqe qoyurlar ortalığa. Bunlar elə bilirlər ki, tibb məntəqəsinə köçürənlər yalnız da ağır belə bir ölümcül bir vəziyyətdə adam olsun. Adi deyəcə, müalicə kursu almaq üçün müəyyən şərait lazım. İnsan yəni belə tərəfdə xəstə ola bilər, yüngül də xəstə ola bilər, ağır da xəstə ola bilər. Ya hardakı keçəcəyində də xəstə bir ancaq kursu almalıdır. Kamerada 5 nəfərin arasında bir plitka olan yerdə müxtəlif adamlar, müxtəlif xəsiyyətli adamlar birinin hərəkəti obur əsəb gərginliyi yaradır. O xəstə adam olanda gecə durur, özünə nəsə bir dərman hazırlayır. Yaxud da ki, onun üstündən bir, elə dər var ki, mütləq bir çaydan bir yemək yeməlidir. O, elə bir şeylər var ki, yəni, ağır xəstələ bağlı müxtəlif. Müxtəlif biliyorsan, biri obursu gecə olur, digər kamera yoldaşı yatıb orada, durur, niyə səs bir sağsan? Hamı axı orada gərgin vəzədir, heç kim orada sanatör öyle diyor ki orada hoş güzel hamısı otursunlar zarafat varsa. Hele sen öz derdi seninle ortadır ve müxtelif reaksiyalar verir. Leyla Hanım da fəlsiyyətinə göre çekinir, utanır, kimsə narahatçılığı eləsin. Sıxır özünü rahat sərbəst hərəkət eləyə bilmir. Belə mühitdə, ağır mühitdə hansı müalicə kursdan keçmək olar? Əksin, elə xəstəliklə artan xəttdən gelir. Bu keçir, sakit olsun da müalicəsini de alsın. Da sakit olsun, ictimaiyyət de sakit olsun. Bunlar özünü dağıl niyə zarsın?
Bəs həkimlərin rəyi neçədir? Leyla Yunusun səhhəti haqda onlar nə deyirlər, nə məsləhət görürlər?
Alman həkimi gəlmişdi, özü təəccüblü, gizlədmədi, dedi ki, bu dəyişəkdir, xəstə insana qarşı belə haqsızdır belə. Yəni, bu vaxtın mütib məntəqəsində qalmalıdır, qayrılıyor.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Leyla Yunus jurnalistlərə boynundakı qançırları göstərmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov da onun döyüldüyünü demişdi, belə bir güman olduğunu demişdi. Bunu kim eləyib? Kameradakılar yoxsa təcridxana işçiləri?
Yox, yox, burada işçilərdən bağlı heç bir məsələ yoxdur. Təcridxananın işçilərin bu məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur.
Arif Yunusun həbsdən buraxılması Leyla Yunusa necə təsir elədi?
Leyla xanım, Leyla xanım da ilk növbədə övladı fikirləşir. Yəni ki, heç olmasa övlad bir var, anasız, atasız qalsın, heç olmasa ana da olmayanda ata olsun. Leyla xanım deyir ki, heç olmasa mən burada öləndən sonra heç olmasa qızımın bir arxa yeri olsun.
Arif Yunus həbsdən çıxanda deyirdi ki, qadın həbsxanasına göndəriləndən sonra Leyla Yunusun vəziyyətinin çətinləşəcəyindən narahatdır.
İndi ümid edirəm ki, iş o yerə çatmayacaq. Ümid edirik. Yəni, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, tendensiya, yaxşı tendensiya davam edir. Və hamı da istəyərdi ki, ümid edək ki, Leyla xanımın belə bir gelib çıxmasın. Bu apellyasiya məhkəməsi və respublika rəhbərin belə də İran torpağı qoyulsun və bu məsələ köklü şəkildə həll olunsun.
Bəs vəkili gözləyirmi ki, Leyla Yunus azad olunacaq?
Beynəlxalq aləmdədir, daxil respublikadır. Ümumiyyətlə, hamıda bu ümid yaranıb. Özü ciddi ümiddir, əsaslı ümid.
Bunu həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sualı xatırladım, Azərbaycanda maliyyə böhranına mübarizə üçün nə eləmək lazımdır? Bəxtiyar Sadıqzadə yazıb, 1. Monopoliya ləğv edilməlidir, 2. Benzinin qiyməti salınmalıdır, 3. Oliqarx nazirlərin bütün pulları yığılmalıdır, yeni nazirlər təyin olunmalıdır, 4. Xarici uğurlanıb daşınmış pullar geri qaytarılmalıdır, 5. Bank borçları yenidən hesablanmalı, faiz maksimum 9% olmalıdır, 6. Gömrük asan xidmətə verilməlidir tam olaraq, 7. Turizm və tekstil inkişaf etdirilməlidir, 8. Ucuz otellər artırılmalıdır, 9. Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr möhkəmləndirilməlidir, 10. MTN ləğv olunub komitə yaradılmalıdır. Beləcə 19 bənd sadalanır ki, Azərbaycanda maliyyə böhranı ilə nə etmək lazımdır. Yusif yazır, məmurların yığdıqlarını yığıb büdcəyə doldurmaq. Mehman Əfəndi yazır, cavablar nə vaxt səsləndiriləcək, vaxtını bilsək çox yaxşı olar, qulaq asardıq. Dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, Azadlıq Live-da qoyulan suala gələn cavabları mümkün olduqca hamısını efirdə səsləndiririk. Elə bu vaxt hər gün qulaq asa bilərsiniz. Anar Həmidov yazır, İlham Əliyev istefa verməlidir. Rövşən Nəsirli yazır, birinci istək olmalıdır. Əliyev rejimi kasıbçılıq üzərində qurulmuş diktaturadır. Elçin Mirzəyev yazır, Azərbaycanın maliyyə böhranından çıxarmaq üçün gömrük rüsumlarını ləğv eləmək lazımdır. Mən əminəm ki, Azərbaycanı ən azından Qafqazın ticarət mərkəzinə çevirmək olar, neft, qaz ilə dövlət öz büdcəsini idarə eləsin, gömrük rüsumları ləğv olunsun. Bizdə çox böyük potensialı olan iş adamları var. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyək ki, indi isə qış vaxtı Bakının əsas problemlərindən birinə keçirik. Bakıda Xətai rayonunda Sarayeva küçəsi 15-də bu binanın sakini Rakif Əliyev blokdakı istilik xəttini yoxlayır, deyir ki, istilik yoxdur. Qışın günündə uşaqlar hamısı soyuqda qalıb. Nə qədər zəng eləyirəm, danışa bilmirəm, o idarə ilə daim məşğul göstərir. Rakif Əliyev müxbirimizi mənzilinə dəvət eləyir, otaqlardakı istilik xəttlərinə yaxınlaşır, 3-cü mərtəbəyə qalxana kimi istiliyin gəlib-gəlmədiyini bir də yoxlayır, vəziyyət eynidir. Soyuqdur, su da yoxdur. Rakif Əliyev deyir ki, soyuq evdə yatdığından səhərlər boğazı şişir, odur ki, dava dərmanla gəzir, dava dərman da o göstərir ki, müxbirimizə deyir ki, bax, cibimdədir. Problem nədədir? Azər İstilik Təchizat abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bütün qazanxanalar işdəh vəziyyətdədir, sadəcə qurumun Azəri qaza borcu olduğu üçün qazanxanaların bir çoxunu işə sala bilmirlər. Rafiq Əliyev baş verənlərdə sakinlərin günahı olmadığını bildirir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, bu baş verənlər absurddur.
Tamamilə absurd bir situasiya yaranır. Çünki ikisi də dövlət müəssisəsidir və dövlət müəssisələrinin bir-birinə borcunun olub-olmamağı sakinlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma ara yerdə sakinlər əziyyət çəkir və sakinlərin hüquqları pozulur. Yəni bu tamamilə anormal bir situasiya yaranıb. Bu borcların onsuz da qarşılıqlı ya silinməsi ya qarşılaşdırılması yolu ilə hökumət tez-tez bu addımları atır və dövlət müəssisələrinin bir-birinə olan qarşılıqlı borclarını silir və yaxud da vergi borclarını silir. Dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. İndi də heç olmasa bu öncədən bilinirdisə, bugünə qədər artıq hökumət işə qarışıb bu məsələni yoluna qoymalıydı. Ya qarşılıqlı borcların silinməsi ilə bağlı qərar verməliydi, ya borclu olan təşkilata bir qarant dayanmalıydı ki, özü ödənişi özü həyata keçirəcək və bununla da sakinlər əziyyət çəkməyəcəkdi. Sakinlərə heç bir problem yaşanmayacaqdı sakinlərin istiliyi alması ilə bağlı. Amma görünən odur ki, elə bil ki, sanki birdən-birə bu problem ortalığa çıxdı. Yəni, əvvəlcədən heç bilmirdilər ki, noyabrın 15-də istilik sistemi işə düşməlidir. Kommunal təsərrüfatı nəzarət edən baş nazirin müavinlərindən biri kommunal təsərrüfata nəzarəti də həm də kommunal təsərrüfata nəzarəti həyata keçirməlidir. Ən azından o məşğul olmalıydı bugünə qədər və bu problemin yaşanan yəni bu problem elə bir anda ortalığa çıxan problem deyil. Yəni bu borcun olması yay aylarından, hətta keçən ildən belə bilinirdi. Və hamı da bilirdi ki, noyabrın 15-də istilik mövsüm açılmalıdır. Yəni bunu öncədən həll olunmalıdır. Heç bu yəni o qədər primitiv bir məsələdir ki, görün bu hətta hökumət belə primitiv bir məsələni artıq həll edə bilməz hala gəlir.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Azər İstilik Təchizat şirkətinin abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev.
O biraz borçlarla bağlı problem var idi. Danışıqlar apardıq. Artıq həll olur. Qazanxanalar işə salınacaq. Elə bugündən bir xeyli hissəsi işə salındı. Qalanlar da sabahdan işə salınacaq. İndi bilirsiniz necə, o kərtdən çoxdan yığılmış qalmış borçların problemi idi. Əslində nə Azər İstiliyin, nə də Azər Qazın günahı idi. Bir şey var ki, indi düzdür, sakinlərin də günahı yoxdur ki, sakinlər niyə soyuqda qalmalıdır. Yəni ikisi də dövlət qurumda, Azər İstilikdə, Azər Qazda problemi Azər Qazla bizim aramızda çözülməli idi ki, sakinlərə xətər yetməsin, soyuqda qalmasınlar. Amma indi alındı belə də Azərqaz qazanxanlarımızın qazın bağladı, borcuna bağlı. İndi danışıqlar getdindi, danışdıq, razılığa gəldik ki, qaz açsınlar.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qarı almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanı maliyyə böhranından çıxarmaq üçün nə eləmək lazımdır? Sadə Əliyeva yazır. Siz də maraqlı adamlarsınız. Elə təklif eləyə bilsəydik, Samir Şərifovun yerinə biz oturardıq da. İlqar Babayev yazır. Amerika ticarət sistemini məsləhət görərdim. Ölkədən ixrac və ölkəyə idxal olan bütün mallardan gömrük rüsumu alınmır. Amerikada ona görə də ticarət pul gətirir, pul da böhran. Ondan çıxış yoludur. Vüqar Əliyev yazır, ilk olaraq məhkəmə sistemi şərəfsiz və ləyaqətsiz hakim yığınından təmizlənməlidir. Elxan Quliyev yazır, gömrük tam azad olsun, Azərbaycan vətəndaşı istədiyini gətirib apara bilsin. Elməddin Quliyev yazır, Azərbaycanın tək bir yolu qalıb, neft erası bitdi, artıq bununla barışmalıyıq. Neftdən gələn pulla heç bir dövlət ağ günə çıxmayıb ki, biz də çıxaq. Yol budur ki, çox yox, sadəcə bir nazirin fərqi yoxdur, hansı olur olsun. Bütün malını mülkün əlindən alırsan, yatırırsan kənd təsərrüfatına, sizi inandırım ki, bir nazirin yığdığı pul Azərbaycanı 10 il super vəziyyətdə yaşadar. Salam Axundov yazır, nazirlərin maaşı bir il yarı verilsin, düzələcək. Türkel yazır, təkcə Eldar Mahmudovun evlərindən yığılanları büdcəyə qoysalar, böhran filan qalmaz. Şəhla Qayıbxanova yazır, qışda duzlu xiyar yeməyə təklif eləyərdim, o bunu zarafatla yazıb. Natiq Qafarov yazır, yaltaq və satqın adamları türməyə basmaq lazımdır, rüşvət alanı yox, verənin əlini kəsmək lazımdır, təsiri gücləndirmək, kənd sərfatında böyük nailiyyətlər əldə etmək, sahibkarın məhsulları gömrükdən az bir rüsum ödəməklə keçirilməsinə şərait yaratmaq. Qərib Hümbətli yazır, maliyyə böhranından çıxmaq üçün ən birinci korrupsiyaya son qoyulmalı, yerbazlıq, qohumbazlıq aradan qalxmalı, rüşvət tamamilə yığışdırılmalı, indiki bütün nazirlər yeni vicdanlı xalqa xidmət eləmək istəyən yeni kadrlarla əvəzlənməlidir. Kamran Əmrastan yazır, azad iqtisadi mühit yaratmaq, monopoliyanı tamam yığışdırmaq, ilk növbədən başlıcı olaraq gömrüyü qaydasına salaraq qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq, sonra isə məhkəmə sistemlərini qaydasına salmaq. Cavablar həddən artıq çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Verilişin axırına kimi sualı xatırladım. Azərbaycanda maliyyə böhranından çıxmaq üçün nə etmək lazımdır? Elçin Mirzəyev yazır, dövlət məmurlarını və qohumları ilə biznes olanların əmlakını almaq, sonra da hamısını canlı yayımda güllələmək. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Ruziya Orucova yazır, rüşvətə son qoymaq mümkün olsaydı. Elşad Eldarov yazır, çox gecikmişik. Hələ rəhmətlik Elmar Hüseynov bu böhrandan uzun müddət bundan əvvəl yazmışdı. Millətə və dövlətə yazığım gəlir. Ziya Bağırov yazır, böhranın qarşısını almaq üçün məmurların yığdıqları milyardlar cəmaata paylanmalıdır. Əbu Səid Azəri yazır, monopoliya ləğv edilsə, məncə hər şey ağır-ağır yerinə oturacaq. Bir də ki, dövlət çox sahələrdə idarəçiliyi gənclərə həvalə eləməlidir. Yaşlı nəsil otursun, evdə istirahat eləsin. Eldar Orucov yazır, kim deyir ki, indi Azərbaycan reallığı qlobal böhranın nəticəsidir. Yadınızdadırsa, birinci böhran dalğası zamanı iqtidar özünü super dövlət kimi təqdim eləyir, özünü analog olmayan fövqəladə iqtisadi və qeyri-neft sektorunun inkişafı nəticəsində bu həddə gəldiyini deyirdi. Z İbrahimov Mahmudi yazı salam, bu çox bəsitdir. Bütün məmurların xaricdə yatırımı olan kapitalları, malikanələri, villaları, adaları və s. Azərbaycana gətirib yerli dövriyyəyə buraxsaq bəsdir. Buradan əldə olunan pulla Azərbaycan yaxın 100 ildə rahat həyat sürər. Ruslan Babayev yazır, milləti soyub talayanları yaxşı-yaxşı sıxsaq, 4-5 il hələ millət super yaşayar. Mir Yusif Lətif Həsənli yazır, bütün nazirləri, mavinləri, onların qohum əqrabalarını həbs edib, var dövlətini büdcəyə keçirmək lazımdır. Vəli Hüseynov yazır, böhranın qarşısını almaq üçün Turqut Özal kimi bir lider lazımdır, yüngül və aqrar sənayeni sürətli inkişaf etdirmək, banklardan biznes kreditlərini 30%-lə deyil, 8 və daha aşağı faizlə vermək, kiçik sahibkarlığın inkişafına kömək eləmək. Nərmin Nur yazır, ilk əvvəl pensiyaların qalxması mütləqdir, biri yiyəndə biri ac qalır. Vüqar Həsən yazır, gərək dövlət strukturları bir neçə il qabaq addımlar atardı. İndi ancaq sahibkarlara imkan yaratmaq lazımdır. Bir də istehsala başlamaq lazımdır yaxın zamanda bu problemlərdən qurtulmaq üçün. Ayşən Bağırova yazır, Azərbaycanı elə günə qoymayıblar ki, südlə girib qorxuram ki, heç sümüklə də çıxmasın. Sonra bəzi insanlar Sovet hakimiyyətini bəyənmirlər. O vaxt keyfiyyətlə var idi, istər yeməkdə, istər qiyimdə, işsizlik də bu qədər deyildi. İndi baxırsam, çox gənclər pis yollara düşürlər, hələn bu harasıdır, bundan daha betər olacaq. Məftun Kərimov yazır, Mehman Qədimov yazır, hökumət tam heyətlə istifaya getməlidir, məmurların uğurladıqları milyardlar əllərindən alınmalıdır, sahibkarlara güzəşli kreditlər verilməlidir. Cavablar çoxdur, həmin cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəsindən tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben gündüzüm, sensiz ben ne
saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sən
sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm. Saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm. Mehribanım, əzizim, gəl gülüsün üzüm.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünə gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa bir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ფრენში. მოწულ ქართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.